Assalomu alaykum qadrli opa-singillar, azizlar. Men Lola yana sizlarning ixtiyoringizdaman. Agar yodingizda bo'lsa, sizlar bilan o'tgan safar jahl haqida suhbatlashgan edik. Bugun esa qo'rquv va xavotir haqida suhbatlashamiz. Jahldan keyin odamlarga katta zarar yetkazadigan his bu qo'rquv hisoblanadi. Qo'rquv odam ato bilan momo havo gunoh qilganlardan keyin birinchi marta boshidan kechirgan salbiy his edi. O'shanda birinchi marta odamzod uni yaratgan va sevadigan Xudodan qo'rqdi. O'shandan buyon qo'rquv hissi buzg'unchi bo'lib ishlaydi. O'tgan safargi suhbatlarimizda asabiylashish va jahl kabi hislarning kishi salomatligiga jiddiy ziyon yetishi mumkinligi haqida gaplashgan edik. Qo'rquvni ham shunday vazifani bajarishini bilib qo'yishingiz kerak. Qon bosimining ko'tarilishiga faqat jahl emas, doimo xavotirda yurish ham sabab bo'ladi. Qo'rqadigan odamlar o'zlarida qo'rquv bilan birga xavotir, bezovtalik hislarini ham olib yurishadi. Qo'rqadigan odamlar har qanday yangi narsadan, ba'zilar esa o'zlari bilgan narsalardan ham qo'rquvga tushadilar. Qo'rqadigan odam ham o'zining ruhiy hayotiga, ham oilasiga ziyon yetkazadi. Hamma ham birorta bir dahshatli holatga tushganida yoki bo'lmasa yangi bir holatga va narsaga duch kelganida o'zida qo'rquvni his qiladi. Biroq qo'rquv bizni egallab olishiga yo'l qo'ysak, keyin uni boshqara olmay qolamiz. U bizni boshqaradigan bo'ladi. Tasavvur qiling, orangizda kimdir mashina haydashdan qo'rqadi. Chunki bir marta mashina haydab urib olgan. U mashina haydaganida yana urib olishdan qo'rqadi. Bu qo'rquv esa uni mashina haydashdan tutib turadi. Aynan qo'rqqani uchun ham mashina haydashni o'rgana olmaydi. Qo'rqadigan odam unda qo'rquvni paydo qiladigan har qanday narsani qilishdan bosh tortadi. Ba'zi bo'ydoqlar uylanishdan qo'rqadi, boshqalar esa yangi ishni boshlashdan qo'rqadi. Yana birlari o'z ishini ochishdan qo'rqadi. Xullas, har kimning o'z qo'rqadigan narsasi bor. Qo'rquv esa qilishimiz kerak bo'lgan ishni qilishga xalal beradi. Bizni o'sha ishni qilishdan to'xtatadi. Ba'zi onalar farzandlari katta bo'lib qolgach ularga yo'l yo'riq berishdan yoki tanbih berib ularning xatolarini tuzatishdan qo'rqadilar. Boshqalari esa o'smir farzandlariga do'st tanlashni o'z ixtiyoriga qo'yib berganlar. Farzand hali yosh, u qanday do'st tanlashni bilmaydi. Muqaddas kalomda yomon odamlar to'dasi yaxshi axloqni buzar ekan deb yozilgan. Shunday ekan, farzandlarimiz o'z bilganlaricha do'st tanlamasliklari kerak. Agar farzandning do'stlari yomon bo'lsa, shuncha yil Xudo haqida o'rgatganlaringiz, bergan tarbiyangiz yomon do'stlar ta'sirida yo'qolib ketadi. Siz yaxshisi farzandingizga o'zingizga o'xshagan tarbiyali, Xudoni sevadigan bolalardan do'st topishga imkoniyat yaratib bering. Agar uning do'st tanlashiga ham aralashadigan bo'lsam, o'smir yoshdagi o'g'lim mendan jahli chiqadi va meni yoqtirmay qoladi deb qo'rqmang. U aynan shu yoshida oq-qorani tanlashni o'rgana boshlaydi. Shu yoshdan boshlab katta bo'lishni o'rganadi. Shuning uchun to'g'ri yo'l ko'rsatishdan qo'rqmang. Odatda ota-onalar farzandlari voyaga yetgach, ular uchun turmush o'rtoq tanlashni boshlaydilar. Turmush o'rtoq tanlaganlarida ota-onalar yigit yoki qizning oilasiga, sharoitiga, tarbiyasiga ahamiyat beradi va shu o'rinda bir narsani ham qo'shib o'tsam. Oilasiga, yashash sharoitiga, tarbiyasiga ahamiyat berib, yigit yoki qiz topayotgan ota-onalar o'sha yigit yoki qizning o'z farzandining temperamentiga mos kelish kelmasligini ham inobatga olsalar, a'lo ish bo'lardi. Chunki har tomonlama to'g'ri kelgan yoshlar kelajakda baxtli turmush kechiradilar. Qo'rquvdan ozod bo'lishning iloji bormi? Albatta bor. Jahldan qanday qutulish kerakligi haqida nimalar qilish kerakligi yodingizdami? Qo'rquvdan ozod bo'lish uchun ham xuddi shu usullardan foydalaning. Qo'rquvingizni gunoh deb biling. Uni tan olib, kechirim so'rang. Xudo sizni qo'rquvdan ozod qilishini so'rang va uning o'rnini muqaddas ruh bilan to'ldirishini so'rang. Eng asosiysi, har safar qo'rquvni his qilganingizda shu usullarni takrorlang. Sizlarga omad tilab, xayrlashaman.